Tā. Nu, pagājušo reizi mēs iesākām šo te 9. un 10. bausli, kas ir bauslis, tad nebūs iekārot, un runājām par to, ka šis bauslis, varētu teikt tā, regulē no iekšpuses tās lietas, ko ar likumiem un ārējām darbībām nekādi nevar regulēt. Runājām par to, ka likums ir nepilnīgs un savā ziņā viņš nevar novērst visas cilvēku ļaundarības, ka cilvēkiem nu, ir kaut kā jāatgādina arī tie sirdsapziņas likumi. Un tāpēc 9. 10. bauslis kaut kādā veidā vēršas pret visu to pirmām kārtām, ko cilvēki likumu izmantodami vai likumu ņemdami par savas rīcības aizsegu vai likuma nepilnības kaut kādā veidā ar tā manipulēdami, ka viņi panāk to, ka viņi tuvākajam viņa mantu tiek atņemt un liekt. Ja? Nu lūk, mazliet varbūt tagad vēl arī paņemsim un izlasīsim to, kas šeit vēl ir sacīts Luter katehismā. Tātad tā nebūs iekārot savu tuvāka namu. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, kā ar viltu savu tuvākā mantojumu vai namu neizkrāpjam, nec šietam likumīgi to iegūstam, bet tam palīdzam un kalpojam, ka viņš var to paturēt. Jūs redzat, ka pie katra baukšļa piepildījuma un pie nozīmes skaidrojuma Luters iesāk šo te savu paskaidrojumu, ko tas nozīmē ar vārdiem, mums būs Dievu bīties un mīlēt. Es tikai to tā īsmu atgādinu, jūs jau zināt noteikti. Tas norāda šo te bauslības un evaņģēlija dinamiku, kur baukšļa piepildījums nenāk no bauslības un spēks piepildīt bausli nenāk no paša bauša vai no cilvēka dabiskajiem spēkiem, bet no Dieva žēlastības. Un šeit abas lietas ir Dievu bīties, tas nozīmē, kad mēs sastopamies ar Dievu draudiem un šo te Dievu atziņu, kas ir visas gudrības sākums, tad bauslība mūs biedē un mīlēt tā jau ir atbildes reakcija, uz Dieva evaņģēliju, uz žēlastību, ko mēs Kristu esam saņēmuši. Un te ir jāceras, ka mēs Dievu arī paši nespējam mīlēt, bet, kā saka apustulis Jānis, šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs Dievu būtu mīlējuši, bet viņš pirmais mūs ir mīlējis un savu dēlu nodevis, lai mēs caur viņu dzīvojam. Tātad Dievs savu mīlestību ir mums atklājis savā dēlā, kā mēs to daudz vietu svētījos rakstos lasām, viņa krusta nāvē un augšām celšanā, un tikai tad, kad cilvēks ir bauslības satrieks un izbiedēts un Dieva žēlastību satvēris, nu tad var teikt, ka viņš ir Dieva bērns, kas Dievam par godu mīlestībā pilda arī vai cenš vai mācās pildīt Dievu baušus. Un tāpēc pie katra baušļa paskaidrojuma sākuma Luters iesāk mums būs Dievu bīties un mīlēt. Kā? Un, protams, tā pirmā daļa. To un to nedarām, un to darām. Un tas ir atkal, kas attiec uz visiem baušļiem, ko mēs iepriekšējās reizēs, nu, ne šajā nometnē, bet iepriekšējās reizēs runājām, ka katram bauslim, vai viņš ir izteikts tādā negatīvā veidā aizliedzot kaut ko vai pozitīvā veidā kaut ko pavēlot, ka katram bauslim ir sava aizliedzošā daļa, jeb darbības, kas saistītas ar šo bausli, kas ir aizliegtas un nosodītas, un otra daļa, kas pavēla mums darboties, jo jebkurš bauslis, būdams nu, savā piepildījumā mūsu mīlestības izpaudums. Viņš ir darbīgs, viņš prasa pēc darbības, jo Dieva mīlestība jau un arī mīlestība pret tuvāko, viņiem ir darbīga, viņi nav tāda, nu, katrā ziņā tik, cik bauslība par viņu runā, viņa nav nu, tāda kaut kāda jūsma vai sajūta vai, vai jūtas, bet tās ir jūtas, kas bez šaubām arī darbina cilvēku. Nu jā, tad arī šeit pie nama Luters ir turējies savā skaidrojumā pie tā klasiskā iedalījuma, kā mēs teicām. Tātad pirmajā nebūs iekārots vēl tuvāka namu, viņš runā par tuvākā mantojumu, par to, varētu teikt, nekustamo un, un kādu citu īpašumu. Tātad, ka mēs ar viltu pēc savu tuvākā mantojumu vai namu neizkrāpjam, nec šķietam likumīgi to iegūstam, bet tam palīdzam un kalpojam, ka viņš to var paturēt. Nu, tādas iespējas, mēs jau runājām, kaut kā šķietam likumīgi kaut kādas lietas iegūt, jau ir ļoti daudz. Nu, man pašam ir pat iznācis tā sastapties ar tādu gadījumu mūsu rados, ka tad, kad nu, nomir viens vīrs, viņš dzīvoja Maskavā kopā ar savu jaunāko dēlu, un viņam bija Maskavā dzīvoklis, un savukārt viņa arī atkal dēls no pirmās laulības dzīvoja citur, tālu prom, un tad, kad tas tēvs nomira, tad tas jaunākais dēls nemaz tam savam pusbrālim vecākiem nepaziņoja, ka tēvs ir nomirs, lai viņš, nu, tā kā, viņš ne, protams, tas vecākais dēls nebija nedomājis pretendēt uz to dzīvokli Maskavas vai kaut kādu daļu no viņa, bet viņam bija bail acīm redzot, ka, nu, pēc likuma, tā kā, taču varētu pretendēt, jo tas vecākais dēls jau arī tad būtu tā kā mantinieks, ja, turklāt neatraidāmais, ja, un baidīdamies, ka tas tā nenotiek, viņš bija pat, nu, faktiski nebija paziņojis, ka, ka tēvs ir miris savam pusbrālim, kaut gan, nu, tie kontakti nebija tādi cieši, bet, bet cik var saprast aiz tādām bailēm, vienkārši, ka viņš nepazaudē, nu, mantus, kur viņš kaut kādā veidā, protams, pēc taisnības būtu tā kā, nu, vairāk viņš varētu pretendēt, jo gal galā, nu, tie apstākļi bija tādi, ka viņš gribēdam dzīvot atsevišķi ar savu ģimeni, bija savam tēvam to dzīvokli tā kā nopircis. Bet, nu, tas bija uz tēva vārdu. Viņam bija bail, ka viņš to, ko viņš ir ieguldījis, nepazaudē. Tātad pat radu starpā bieži vien izveidojas tādas, nu, jāteic, neusticēšanās pilnas attiecības šī te baušu sakarā, jo pat rīkojoties likumīgi var tiešām otram to, kas viņam tā kā pienāks pēc dievtiesas, ja, nu, dievu priekšā, ja, kur laicīgā tiesa to nevar izlemt, tur nu, var nodarīt pāri pēc tiesas un taisnības. Nu, un, ja jūs atceraties, mēs lasījām to, ko Luters sacīja, ka šeit juristiem ir ārkārtīgi tāds plašdarbības lauks, kur viņi visu, kas tikai ir kaut kāda ticamības nokrās, tiek izmantots tiesas procesos, lai kaut kādā veidā pārliecinātu tur tiesnešus un, un gal galā iegūt tas, nu, tas, tas, kurš tiesājas savu tuvākā mantu, kaut gan, nu, pēc dievu tiesas viņam viņam maz nepienāktos, bet, nu, pēc likuma to tā var izkārtot. Jūs atceraties, ja, ko teica mūsu draudzes priekšnieks Lūsis, ja, pagājušo reizi, kad mums par to iznāca saruna, kad viņš bija klāt, viņš teica, ka visās šajās administratīvajās vai īpašumu tiesās, faktiski tā ir sacensība, kura puse uzstāsies, nu, tā kā pārliecinošāk vai efektīvāk, bieži vien tas ir tādā veidā, un ka tāda objektivitāte vai, 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 vai tāda, nu, pilnīgi droša kaut kāda tiesa, nu, tāda nemaz tā, tādos gadījumos nemaz nesot iespējami. Nu jā, un tāda otra daļa, ka mēs ne tikai nedarām šo te ļauno, bet palīdzam un kalpojam, ka mūsu tuvākais savu mantu var paturēt. Proti, ka nu, mēs neiekārojam to, kas viņam pieder, un tieši otrādi, ja tas ir nonācis kaut kā atkarībā no mums, ka mēs palīdzam, ka viņš to var lietot tālāk. Nu, un desmitais bauslis, tev nebūs iekārot savu tuvāku sievu, kalpu, kalpu un lopu, nec ko citu, kas tam pieder. Mēs lasām, mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākiem lopus neatviļam, sievu un saimi neatraujam no to pienākumiem un nenoskaņojam pret savu tuvāko, bet tos pamudinām palikt un darīt to, kas tiem pienākas. Ievērojiet, lai gan bauslis, nu, skan tā, tev nebūs iekārot savu tuvāku sievu, vairāk tādā veidā, ka nu, tur ir kaut kāda atsauce uz sesto bausli. Ja? Luters savā skaidrojumā šādu atsauci, nu, mēs neredzam tur iekšā. Jo ko nozīmē, ka savam tuvākiem lopus neatviļam, sievu un saimi neatraujam no to pienākumiem. Ja? Te ir pilnīgi, mēs redzam tādu interpretācija, kas ņem vērā šī te baušļa specifisko kaut kādu jomu vai specifisko šo te teritoriju, kas ir saistīta netik daudz ar laulības pārkāpšanu šajā gadījumā, cik ar skaudību. Ja? Un tie, kas jau katehismu pie manas ir mācījušies, es tikai te atgādinu, bieži vien tur jau šī skaudība var nebūt saistīta ar laulības pārkāpšanu, teiksim, attiecībā uz sievu vai vīru. Ja? Jo kādreiz ir tā, ka mēs redzam, ka tās situācijas ir tādas, kur sieva vai vīrs tiek noskaņot pret savu dzīves draugu pavisam citu iemeslu dēļ, nevis laulības pārkāpšanas dēļ. Nu, piemēram, tur vīra māte kaut kādā veidā vai sievas māte jauc ģimenes darīšanās vai kāda tipiska labākā draudzene vai kaut kāda draugu kompānija kaut kādā situācijā mēģina šo te ģimeni izjaukt kaut kādu dažādu iemeslu dēļ, nu kāda tie gadījumi jau mēdz būt. Jo ja mēs atgriežamies kaut vai pie tādu piemēru, ko mēs te vakar tād apskatījām, kas tā izsauca diezgan tādu rosīgu sakustēšanos. Nu, ko darīt, ja tur vīrs dzer? Ko darīt, ja vīrs dzer? Nu, tagad, ja cilvēks dzīvo neticīgā kaut kādā vidē, un viņš jautā tagad, nu, tā sieva jautā savām labākajām draudzenēm. Ja šīs, draudzenes turklāt varbūt ir vai šķirtenes, vai vientuļas, vai kā? Tas īpaši, protams, to pastiprina. Kāda būs atbilde? Šķiries taču no viņa. Ko tu mokies? Ko tu mocīsi? Jāpraks savu mūžu. Jaunību. Labākos gadus. Jā. Nu, bieži vienais tā nu, nestāv tāda tīra nolūka. Pat varbūt, nu, nevienmēr noteikti slikti nolūka, bet viņi bieži vien neapzināti tie nolūka. Tie motīvi ir. Jā, bieži vien tas ir tas, nu kā, tas jau ir pierasts gan arī no paudzes paudzē. Mēs paskatāmies, kādreiz mēdz būt, kur laulības tiek šķirtas no paudzes paudzē. Teiksim, nu, es domāju, nu tā.
To zin kā vienīgo risinājumu.
To zin kā vienīgo risinājumu, jā.
Zin, kā, vieglāk.
Jā, turklāt kādreiz ir tā, ja mēs domājam, nu jā, ja piemēram, nu māte viena pati tur uzaudzinājusi tur bērnus savus vai kā, un viņi redz, ka tiem bērniem ar tur kaut kā neiet, un kādreiz es pat esmu redzējis, nu man pilnīgi tāda pārliecība rodas, ka pat kādreiz viņi jauc stīšām iekšā, lai to ģimeni izjaukt, jo ir kādreiz tā vecākiem tāda dominēšanas vēlme pār bērniem milzīgi ir, un ja es, ja man tavai mātei nesanāca, nu tad nedomā, ka nu tev, kas tu tādu vai tāds esi, ka tev kaut kas sanāks. Es esmu ievērojis arī tādu, nu nelāgu pilnīgi, tādu skaudību, kas pat ir, kur liekas, kur viņai nemaz nevajadzētu būt, kur vecākiem vajadzētu būt tiem, kas novēl saviem bērniem visu to labāko un tieši ir tas atbalsts un viss. Bet tu skaties kaut kādā reizē, parādās tas pilnīgi tādā kroplā veidā, ja? Tā kā tas nenoteikti ir saistīts ar laulības pārkāpšanu. Un tas piemērs atkal iz vīru, iz vīru dzīves, to es atceros, tas tiešām ir piemērs uz dzīves, kur, nu, kā jau šajos aizvadītajos 20 gados, tas bija šur tur redzams, ka viens otrs tika pie tādas vieglas naudas, ja? Un tad pirmais, tad ko nomaina ir mašīna, pēc tam nomaina tur māju un vai dzīvokli, un tad nomaina sievu. Un tad, ja vēl aizvien ir daudz naudas, tad, nu, tad kaut kāda vaļasprieka. Un tas bija gadījums, kur tā, tas virziens bija tāds, kur nu, tie vīri, kas nu, tagad ir jau pietikuši pie tās naudas un ir nu, nomainījuši mašīnu, nomainījuši dzīves, ir nomainījuši sievu un tad vēl nopērk mocīt un brauka apkārt nu, melnā ādas praķītī. Un tas stāsts bija par vienu vīru, kas nebija nomainījis sievu, bet mocīt arī bija nopircis un braukāja kopā citiem. Un ka tas bija milzīgs spiediens no tā, kas tur, nu, ziniet, kā tie motociklisti, viņi jau braukā visā, viņi visādos tur klubos ir, tur ātruma cilts vai vēja tur brāzma vai vēl kaut kas tur, motora rūkoņi vai brīvie šosei sērgļi vai kaut kas tam līdzīgs, jā, vai vēja grāpšļi vai kas. jā, nu tur jābūt ir kādam smukam nosaukumam. Un visu laiku bija tā, ka tad, kad tas vīrs, kurš dzīvoja savu sievu un gribēja dzīvot, ka viņš kaut kā, nu, tie jau viņam arī bija biznesa partneri, jo bieži jau tie, kas kopā ar mocīšiem braukā, tie arī kopā štēlis tais un tā. Un tikko viņš teica, nu jā, es, diemžēl, nevaru jums braukt, jo, nu, es esmu ģimenei apsolījis to un to. Tāds bija, o, kas tad tu esi, ko tad tu esi zem sievas tupeles, tu tā ko tad un tā un šitā. Nu, arī tāda tendence ir, ja, tāds spiediens, tā sauktie labie draugi, ja. Nu, lūk, tātad Luters vairāk koncentrējas uz šāda veida interpretāciju bauslim, kas ir saistīts ar to specifisko bauslības zonu, ar to, kas nepārklājas ar citiem vaušļiem. Proti, šeit viņš nerunā tik daudz par laulības pārkāpšanu, un šeit viņš nerunā tik daudz par kaut kādām, nu, tādām lietām, kas tieši ar bausli saistīts, ar iepriekšiem baušļiem saistīts, bet, nu, to specifisko zonu. Nu, jūdiem, kā Luters to raksta savā lielajā katehisma, attiecībā uz šīm sievām bija vēl tāda specifiska iezīme. Ka Mozus, tā kā Mozus bija devis tādu atļauju viņu, jūdiem viņas iecirdības dēļ, atlaist sievas, nu, ja, kā mēs lasām to mūsu grāmatā, ja vīrs apret sievu un ierauga pie viņas kaut ko netīkamu. Kas tas ir? Tas netīkamais, tas ir vārds, kas ir vienreiz lietots vispār visā Bībelē. Un tā kā nekur nav, kur varētu salīdzināt, kur tas vārds vēl ir lietots, neviens īsti nezin, ko tas nozīmē. Zin tikai, ka kaut kam sliktam tam jābūt, jo tāpat jau sievu neatlaidīs. Bet nu, tas tulkojums parasti, ja tu atrod viņā kaut ko netīkam. Un tad bija divas tās jūdu skolas, jau tradicionāli, kur viena teica, ka vienīgais, tā stingrākā bija tāda, kas teica, vienīgais iemesls, kuras dēļ tad var to sievu atlaist, ir, ja viņi ir pārkāpus laulību. Bet bija arī tāda liberālāka skola, kas teica, nu patiesībā, nu ja ir kaut kas, kas viņu tai sievā neapmierina. Nu maz ko tur, nu ķildīga vai neprotēst gatavot, vai tur bērnus nepieskata, vai nu kaut ko tādu. Ka viņš tad var rakstīt tas vīrs to grāmatu šķiršanās grāmatu dotai sievai un sūtīt atpakaļ pie vecākiem un viņi tad attiecīgi var atkal precēties jā. Mūsu bauslība nosaka ka nu, tas vīrs, kurš viņi ir atlaidis gan pēc kāda laika nevar padomt no, tā otrā vai trešā nu, nav tik laba, tad saukt varbūt to pirmo atpakaļ vai kā jā. Nu, viņš nevar vairs pēc bauslības, tad teica, tā ir negantība tā kunga priekšā, ja? Un, nu, tad arī tā bija, ka kādreiz, nu, kad kāds bija noskatījis varbūt savu kaimiņu sievu, un tai sievai arī nekas tā kā nebūtu pretī, varbūt iet pie savu kaimiņu, nevis palikt pie savu vīru. Tad izmantojot šo te bauslu un šo te kārtību, tā sieva savam vīram, nu, tad viņa sāka tur tā kā vai nu ķildoties ar viņu, nu, tā provocēt, ka viņš uzraksta to šķiršanās rakstu. Jā, sāks likt tur gatu, tur pārsālu, vai tur, tur lamā to veco, vai kā tur. Un, nu, tad tā kā moz bauslību tā kā atļauta tādu likumīgā veidā izšķirties, ka, nu, tas, ka tas vīrs tad ir tas, kurš raksta to šķiršanās grāmatu. Nu, tad, kad viņš to ir uzrakstījis, ka viņš ir novest līdz tam, tad viņi var iet atkal pie savu tā iecerētā. Un lai šādas te viltīgas lietas arī tajās ģimenes tiesību, ģimeņa tiesībās, kas būtu, lai te varētu īstenot, nu, tad Luters saka, tāpēc Dievs arī šādu te bausli ir devis, lai, nu, tos saurumus, ko jūdi ir milzīgi meistari izgudroti, ja? Lai viņš tā labi viņus aiztaisītu ciet, jo jūdi ir tiešām milzīgi kazuistiks meistari, ja, kā tas varbūt jums ir zināms, ja? Un visādas lietas prot tā pasniegt un izdarīt pēc likuma, kur likums formāli nav pārkāpts, bet pēc būtības viņš ir pilnīgi nicināts un nīsts. Ja. Nu jā, protams, šodienas apstākļos varbūt tā būtu tāda tēma diskusijām, ja? Nu... Labi, par lopu atvilšanu. Kā šodien tas varētu notikt? Uz ko tas šodien būtu attiecināms?
Uz mašīnām, uz...
Kaimiņu suni piebaro.
Suni, kā?
Atnāk pie tevi.
Tas tāda... Tā tāda diezgan netipiska lieta būtu. Bet, nu, vai ir kādam rados kā dravnieki? Bedraugos. Nu kā, nu piemēram bites, kad viņas spieto.
Jā.
Ja? Tas uzreiz ir tāds brīdis, kad kāds kaimiņš var noskatīt, kur tas izlidotas tā saime, tā jaunā, to jauno bišu māti, ja? Un viņš uzreiz nāk ar to kastu, nesa savu. Nu kā, viņš jau nav gājis tavā dravā, viņš nav ņēmis tavu bišu māju postīs vai kaut ko tādu. Viņas pašas ir izlidojušas. Un bites ir bites, nu vēl aitu tu var pazīt pēc raibā sauss vai pēc kaut kā cita, bet bites pēc kā tu var pazīt? Bites izskatās pēc bitēm, tikai bites var atšķirt bites no bitēm. Nu kā cilvēks, taču ne jau dravnieks, viņš paskatīsies, o, tās ir manējās. Nu diez vai, ja es tā nedomāju, ka tas būtu iespējams. Un tāpēc, teiksim, tādu veidu, jā, vēl kaut kas varētu būt, vai kaut kur, kur pēkšņi plūdu laikā, nu, es nezinu, pārplūst kādam zivju dīķis un saplūst tās zivis grāvī un tas kaimiņš parok drusku tālāk uz savu dīķi un padzen tās zivtiņas vai kaut ko tam līdzīgi, jā. Jā, nu, tādā veidā, jā, tas varētu šodien būt. Protams, ka tur, kur vēl nodarbojas ar kādu lopkopību, tur jau droši vien, ka vēl varētu būt kāda cita piemēra.
Mums vienais laukos govs pieklīgi. Kaimiņa govs bija kaut kur norāvusies.
Jā. Bet, nu, tas tā, ātri tika aizvest.
Man uzspēt vienreiz izslaukt.
Jā. Nu, lūk. Jā. Nu, jā. Bet man liekas, ka diezgan būtiska lieta, ko mēs varētu pārdomāt šai sakrā, ir par saimi, par šai gadījumā, nu, tie būtu tie kalpi, savu tuvākā sievu kalpu kalponi, ja? Nu, kā tas šodienas tajā situācijā būtu?
Šodien varbūt, ka tas var, teiksim, vēl kaut kādus... pāris, nu tajos traknējos gados, piemēram, tuši darbinieks vienkārši pārpirkt.
Tagad jau arī to šodien.
Tagad uz mazāk solīšanai.
Tagad... Jā, bet nu kā jūs teiksim tā, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, nu? Piemēram, tā sauktais tā galvu medības, headhunting, ja, kur ir šīs te firmas, kas atrod kaut kādus augst kvalificētus darbiniekus pēc kaut kādu firmu pasūtījumu, vienkārši pārpērkot no, bieži vien, šatad no konkurentiem pat, ja, pārpērkot šos te darbiniekus. Nu, kā jums šķiet šī bauša gaismā, kā tas būtu, kur mēs varam to kaut kādas robežas ieraudzīt un novilkt?
Saimnes pārvilināšanas, jo darbinieks jau tā tavs saimnieks ir.
Nu jā, jā. Bet nu kā, nu no otras puses, ja mēs domājam, bet viņam taču tur piesola labākus apstākļus.
Nu tad, jā, bet tad mums vajag, ja tagad brauc uz ārzemēm dikti, arī prom,
nu. Nu jā, tas jau būtu tāda valsts politikas līmenī, var jau būt, ka Eiropas Savienība saka, kā arī daži biznesmeni šeit uzskata, šeit mums nevajag neko citu kā tikai buffer zona ar Krieviju. Un lai tie cilvēki brauc un slauka mūsu ielas un lasa mūsu rozes un var uz striķi mūsu zivis, ja, ko mēs gribam žāvēt, vai vienalga, ko citu dara, bet šeit lai nekas nenotiek. Var jau būt, bet tā ir tāda jau, nu, tā, tas jau tad ir valstiskā līmenī šī bauša, patiesībā sakot, tāds noziedzīgs pārkāpums. Bet no kur to robežu mēs varam novilkt? Kā jums šķiet? Kur, piemēram, nu, es nezinu, kādā bankā ir ļoti izveicīgs baņķieris un konkurenti pārsolot ļoti stipri, teiksim, pārpērk viņu pie sevis. Viņš tagad ir vadošais speciālists citā bankā. Un līdz ar to, protams, tā iepriekšējā banka var ciest zaudējums, viņš jau zina arī viņu noslēpumus kaut kādā veidā. Ja?
Tas tā nebūs atbildi, tas būs drīzāk jautājums. Bet vai tas arī no tā darbinieka puses nav kaut kāds ceturtā bauša pārkāpums? Ne?
Nu jā, tas jau iet ar to kopā. Tas jau ir pie tā ceturtā bauša. Jo nu, tās lietas jau sastopas šeit. Ja? Tā viena puse, kas tā kā pārkāp šo te desmito bausli. Ja? Un otra puse tas ir, kur uz to paļaujas. Ja? Kur jau uz to iet, ja viņam arī savu atbildību.
Tas ir ļoti koordinājumā.
Jā.
Ne jau katrai zauda, man liekas arī darbs kādreiz ir interesantāks un perspektīvāks. Ne, katrai nospēlē auga. Es zinu, piemēram, ka brāts kādreiz pirms mēs atgriezāmies pie Dievu, viņš strādāja spēļu firmā Jokers. Un tur, nu, viņš no sākuma bija spēļu automātu meistars, ja, kas tur tās, nu, laboja, pēc tam bija inkasātors. Un viņiem, piemēram, firma bija noteikusi tāds noteikums, ka viņi tur cik gadus, ja, viņi pirmkārt nedrīkst mainīt darbu pie konkurējušajām firmām, ja, nu, ka darbinieks apņemās. Un tad, ja viņš arī izbeidz darba attiecības, tad divu gadu laikā viņš nedrīkst pie konkurējušām firmām.
Jā, tāds likums ir, jā.
Jā, nu, tad to varētu, teiksim, arī, nu, tādā veidā kaut kā, nu.
Tātad, nu, ir, tomēr valsts arī redz, viņi darbojas pēc, arī drusku kaut kādā ziņā pēc šī baušļa ietvaros, un kaut kādu likumu ir izstrādāt. Es zinu, ka, teiksim, 90. Gada sākumā tas nebija. Pilnīgi, jā? Nu, ne visur, jā, bet ir, kur līgumos to paredz. Līgumos to paredz, jā. Tas ir pašas, teiksim, no pašas firmas, viņas to ir sākušas iestrādāt, jā. Tas ir fakts, viņi sākušas sev kaut kādā veidā aizsargāt. Jā, sākušas sev aizsargāt. Bet, nu, ja mēs domājam tagad, protams, ka tā ir tāda aina, kas jau šodien tā nerealizējas, bet atcerieties, ka mēs runājam pie ceturtā baušļa. Nu, kas tad ir labs priekšnieks? Nu, viņš ir, jebkurā gadījumā, nu, tā lielākā uzslava tam priekšniekam, vienalga, vai tas būtu skolotājs, skolas direktors, vai firmas direktors, vai valsts prezidents, vienalga, kur līmeņi. Tā augstākā uzslava viņam būtu kāda? Ka viņš ir kā tēvs vai māte. Tas ir tas augstāk. Nu, piemēram, slimnīcas direktors vai vadītājs, galvenais ārsts. Ja mēs domājam, nu, kurš ir labs, par ko var pateikt par labu? Nu, viņš ir kā tēvs vai, nu, ja tā ir ārste, tad, nu, kā māte vai kā, jā. Tas ir tas labākais un lielākais salīdzinājums. Tas kaut kādā veidā tomēr parāda, kā arī, nu, jebkurš darba kolektīvs, nu, normālā veidā, nu, viņam tur būtu jābūt druskā ģimenē. Kaut kādā veidā tur ir tās, ka tie priekšnieki ir tā kā vecāki un tie pārie, nu, tā kā, nu, piedodiet, bet bērni, jā, savā ziņā, jā. Bet, nu, tas varbūt tā jocīgi skan. Un kāda jums ir tā sajūta? Nu, ja jūs kaut kur strādāt un jūs zināt, ka, nu, jūs esat vajadzīgs tur, kur jūs esat, un tagad kāds cits jūs vilināt kaut kur citur, nu, vai jūs tā varētu tā pavisam mierīgi, pa to neaizdomājoties, pāriet tajā otrā darbā? Ja tas būtu tā, ja tiešām, nu, tā kā jūs saprastu,
nevar.
Kas
tā. Nevar aiziet tā.
Ilgi domāt, un varbūt pat, jā, un varbūt pat nē.
Visbiežāk, kad nevar. Ja, ja ir tā, kā es saku, tad, teikt, priekšnieks tiešām ļoti labs un pozitīvs.
Jā. Jā. Un tas kaut kādā veidā parādās, nu, ir tādas kaut kādas firmas vai, vai, nu, tagad jau, nu, kas viņas akcijas sabiedrības, kas kādreiz jau no dziļiem padomu laikiem bija ar kaut kādām tradīcijām. Nu, piemēram, mūsu vidējā meita tagad strādā praksē, tā sauktie ceļu projektā. Un interesanti, ka jau no padomu laikiem, no kaut kādiem 70 gadiem, tur bija tā, ka visi, kas tur strādāja visu mūžu gandrīz. Jo kaut kā tā priekšniecība bija tāda. Un kad tur bija ārkārtīgi daudz un tādu vecu cilvēku. Arī tagad kaut kādā veidā, nu, tas ir tā tradīcija palikus, nu, tie vecie visi, protams, tagad ir, nu, jau, nu, viņi ir aizgājuši un tā, un tur jauni tagad daudz. Bet tās tradīcijas kaut kā, nu, tā par tiem cilvēkiem tā rūpēties un gādāt un savējos tomēr kaut kā tā atbalstīt un stiprināt, ja. Nu, kaut kur dažās vietās tas tā ir, ja.
Jā. Tas, ka ties, tā kā tas kolektīvs par tiem vecajiem darbiniekiem tā gādā un rūpēs, bet ir vēl arī tā otra puse, kuras īsti nevar saprast tā divējādi viņu uztver, ka tie radinieki tiem vecajiem darbiniekiem uzskat, ka tie, tam kolektīvam ir par viņiem jāgādā. Un tad par kaut kādām lietām viņi nāk un paģēra par kaut, kā, nu, kaut kādu palīdzību. Un tur es reizēm ļoti dalīt jūtos, nemāku pateikt, vai tā būtu, vai ne.
Jā, nu, tas jau ir, tā tur drusk, tā robeža ir pāri, jā, viņam ir, kā saka, nevienmēr. Nu, jā, nu. Jā, bet, nu, kā atkal to robežu novilkt? Man liekas, tas ir tāds diezgan tāds, ne, nav viegli atbildāms jautājums, kā tas šodien mūsu apstākļos tā ir, vai. Un atkal no otras puses, nu, kā tā firma, viņā, teiksim, atlaiž tādu uzticamu kaut kādu darbinieku, lai no otras puses atkal kādreiz viņi grib attīstīties un kaut ko tur kaut kādas jaunas idejas un tā. Ļoti grūti to ir tā izvērtēt un viennozīmīgi pateikt. Nu jā, bet tas, protams, tas Luther, tas form, un tas skaidrojums ir tāds, ka, nu, mēs sievu un saimu neatrāvam no to pienākam, nenoskaņojam pret savu tuvāko, bet tos pamudinām palikt un darīt to, kas tiem pienākas. Tā kā tam virzienam būtu jābūt tādam. Tā, vai te tagad būtu vēl kādi jautājumi vai komentāri? Un...
Tikai komentārs. Jā. Darbinieku pārlināšana, nu, dažos gadījumos varbūt būtu, nu, pieņemam, nu, tas atkarīgs, teiksim, no apstākļiem. Bet pilnīgi nejauši redzēju vienu sēriju, kaut kādu seriālu iet, laikam tās bīstamās maisaimies, vai kas, nu, tur ir grēks grēka galā. Un tur bija tāda situācija, ka vajadzēja auklīti atrast. Un kur tad iet meklēt auklītes, aiziet uz rotaļu laukumu, skatās, kuras skaisti pieskata bērnus, un tad tā pielišķējas klāt, un tad beigās ņem un pārvilina.
Jā. Un tas ir, jā, un tas ir, nu, būtībā tas ir kaitējums cilvēkiem ļoti, ļoti konkrēts, jā, ļoti konkrēts. Tas ir tas, ko, nu, tu pēc dievu un cilvēku likumu nevar dabūt normālā veidā, tev tas ir ar viltību jārīko, jārīkojas.
Jā, un beigās, Arī to pašu auklīti jau sačakarēs.
Nu, jā.
Bija kādreiz kārtīga auklīti un tās viņa...
Skaties, jau iemaitātie.
Jā.
Un pēc tam tu vienalga neesi priecīgs par to rezultātu, ko tu esi dabūjis, jā. Jā. Tagad tas nākamais, kas tā kā pie Lutera nav, bet kas, man liekas, ir ļoti būtiski šī te bauša sakarā, tā ir nu, tāda garīga skaudība, ja mēs tā varētu sacīt. Protams, tā kā vairāk ir attiecībās ar Dievu, un tomēr tā skar ļoti konkrēti savu tuvāko. Es pat nezinu, kā viņi īsti šī bauša no sakarā tā pie tā, pie tā teksta tā pielikt, jo tas nav tādās pasaulīgās attiecībās, bet tā ir tāda garīga skaudība, kas parādās starp nu, tādiem nu, garīgiem cilvēkiem patiesību sakot, starp baznīcas ļaudīm kopš pašu sākumiem. Un tas mums parādās arī rakstos un tad vislabākais ekskurs, ko es šajā sakarā esmu nu tā dabūjis lasīt, ir Romas Klēmenta vēstulē korintiešiem. Nu, kas bija Romas Klēmenta? Romas Klēmenta bija Romas bīskaps, kurš dzīvoja, faktiski viņš bija ceturtais Romas bīskaps, ja pāvests varētu tā mūsdienu valodā teikt. Un ja jums kāds vaicā, tad, nu, kā tur ir tiem bīskapu un pāvesta sarakstiem, Romas baznīca ļoti atsauc uz to, ka Pēteris bija pirmais Romas bīskaps. Viņš nebija pirmais Romas bīskaps, arī oficiālajos sarakstos viņš bija otrais vai pēc citiem sarakstiem pat trešais vai kā. Nu, ir arī kāda, kur pirmais, ja? Bet, nu, tas tāds grūtāks jautājums. Nu, lūk, un... Tagad šis Romas Klēmenta raksta vēstuli korintiešiem, jo Roma diezgan tālu patiesību sakot no Korintas. Bet mēs redzam, ka viņš neraksta šo te vēstuli ar tādu nu, autoritāti, kas viņam būtu administratīva. Tāda viņam nebija, bet ar tādu autoritāti, kas viņam bija kā apustuļu Pāvila māceklim, jo... Klēmens bija apustuļu Pāvila māceklis. Nu, lūk, un tagad viņš raksta tai Korintai, un, nu, tur ir tāds ļoti interesants ekskurs par skaudību. Sākot ar trešo nodaļu, tās nodaļas ļoti īsas ir. Jums bija dota visa godība un pilnums, taču notika tas, kas ir rakstīts. Izraels rīja un dzēra un aptaukojās un kļuva resens un pretestīgs. No turienes arī greizsirdība un skaudība, ķildas un dumpis, vajāšanas un nepastāvība, karš un gūsts. Te viņš jau citē Pāvilu kaut kādā veidā. Tā sacēlās nekrietnie pret cienījumajiem, bezgoži pret godājumajiem, bezprāši pret saprātīgajiem, jaunie pret vecajiem. Tādēļ tālu palika taisnība un miers, jo ik viens atmet dievbību un kļuva savā ticībā tuvredzīgs, neviens nestaigā pēc Dieva likuma pavēlēm, nedz arī dzīvo Kristus cienīgi dzīvi, kā tas pienāktos, bet katrs seko paša ļaunā sirds iegribām, atpakaļ griezdamies pie tās netaisnās dedzības un bezdievības, caur kuru nāve ienāca pasaulē. Un tālāk ir šis ekskurs. Jo šādi ir rakstīts. Un notika pēc tām dienām, ka Kains pienes upuri Dievam no zemes augļiem. Tāpat arī Ābels pienes no avju pirmdzimtiem un viņa taukuma. Un uzlūkoja Dievu Sābelu un viņa dāvanu, bet Kainam un viņa upurim netuvojās. Un Kains ļoti noskuma un viņa vaiks sakritās. Tad sacīja Dievs uz Kainu, kāpēc tu esi tik pārlieku noskumis un kāpēc tavs vaiks ir sakrities? Vai nav tiesa, ka tu grēko, kad pēc taisnības pienesi savu upuru, bet netaisnīgi to sadali? Nu, tā ir interpretācija, kas nāk no Septuagintas. Esi mierīgs, tas upurs atgriežas pie tevis, tu pats būsi noteicējis par to. Un sacīja Kains uz Ābeli savu brāli, ejam uz lauku. Un notikās viņam esot uz lauku, sacēlās Kains pret savu brāli Ābeli un to nonāvēja. Redziet, brāļi, skaudība un nenovīdība ierosina brāļu slepkavību. Pirmais jau notikums, tātad ir šīs te garīgās skaudības dēļ. Tepat ir tā interpretācija ļoti interesanta, tepat tas svētajos rakstos nav tā īsti, ko saskaņā jūda tradīcija Romas Klēmenis saka, tas Dievs saka, es to tavu upuri nepieņēmu, bet ēd pats viņu, tas ir tavā rokā, es tak tev neatņemu to mantu, ja? Bet tas, ka Dievs uzlūkoja Ābelu, un turklāt, mēs jau esam to citreiz arī par šo rakstvietu runājuši nometnēs, kas tad bija šis Ābels? Viņš jau nebija tas, uz kur likt cerības. Viņš bija tas, kur kaut kādā veidā varbūt viņš bija nicināms, viņš bija, pūsma. Kains vecākais dēls, viņš bija pirmdzimtais, viņš bija ieguvums, viņš bija tas, uz kur lika cerības. Ieva sacīdam redzi, es esmu saņēmusi to vīru, ko tas kungs ir solījis. Jā, tur vēl būtu kas sakāms, bet tas nav pie šīs tēmas. Tātad Kains bija tas īpašais, Kains bija tas likumīgais. Un pēkšņi Dievs parāda kaut kā citādi. Viņš uzlūko viņa, varētu teikt, necienīgā un necienījamā brāļa upuri. Viņš Dievs pieņem, bet Kaina upurim netuvojas. Un tas noved pie tā, ka Kains ceļas savā dedzībā un nonāvē savu brāli. Vai Kains bija ārpus baznīcas, viņš neko nezināja par Dievu? Nē, viņš bija reliģios cilvēks, viņš arī pienes upuri. Viņš arī bija baznīcā, viņš arī bija šie divi brāļi, un toreiz, visi gāja baznīcā, ja? Un tas viss notiek baznīcā, tas nenotiek starp neticīgo pasauli un ticīgajiem, ja? Bet tas notiek šī cīņa starp viltus baznīcu un patieso baznīcu. Tātad, arī šis rezumējums, ko saka Klēmens, redziet, brāļu skaudību un nenovīdību ierosina brāļu slepkavību. Skaudības dēļ mūsu tēvs Jēkabs aizbēga no savu brāļa Ēzau vaiga. Tātad, nākamais stāsts. Jēkabs aizbēga no savu brāļa Ēzau vaiga un teikt skaudības dēļ. Jo kas tad notika? Notika tas, ka Jēkabs, kurš bija tā kā jaunākais brālis, tas, kuram tā kā pēc kārtības nepienācās būt par šo te pirmzimtības pārmantotāju. Viņš šo pirmzimtību bija tādā viltīgā veidā iegūs, un Ēzavs to arī bija tā pieļāvs, un pie kam man vispār šāda te pirmzimtības manta, viņš viņu nicināja, bet Jēkabs to ļoti augstu vērtēja, un tad beigās, kad notika tā, ka tēvs pirms, viņš tā baidījās par to, ka viņš mirs, šis Īzaks, gribēja svētīt savus dēlus ar to savu pēdējo savu svētību, tad, mātes samācīts, Jēkabs aizgāja un faktiski tam brālim, nozaga šo te svētību. Bet Ēzavs, protams, sadusmojies, kaut viņš to svētību pirms tam bija nicinājis, un šo pirmdzimtību bija nicinājis, uzreiz viņš saka, es savu brāli nonāvēšu un Jēkabam jāmūk ir. Tātad ar tas notiek ticīgo starpā, tas nenotiek, un turklāt tas notiek ar, zinām, tādu taisnības iemeslu, ja mēs tā skatāmies. Ne? Tālāk skaudība darīja to, ka Jāzeps līdz nāvē tika vajāts līdz pat ievešanai verdzībā. Šeit ir pavisam tāds stāsts, kur skaudība ir ārkārtīgi redzama. Jā, tātad Jēkaba bērni, iedomājieties tagad tā, patriarhs, brīnišķīgs dievu vīrs, labi, varētu spriest par to, kā viņš ir ieguvis šo te pirmzimtību un tā, bet arī, cik daudz viņam var pārmest. Tādā ziņā, ka bija dievu pravietojums par viņu un māte viņu stumšu, tev tas ir jādara. Jo Dievs ir teicis, ka šis mazākais valdīs par lielāko, šis jaunākais par vecāko. Dievs jau to bija pateicis ar pravieti, ja? Un, viņš, protams, tur tā varētu domāt, viņš kaut ko tur arī par to dabū un izciest. Bet tagad iedomājieties, tagad tie, kas tiek saukti par patriarhiem, tie ir krietnā vīra Jēkaba dēli. Ko viņi izdara? Viņi ir gatavi nonāvēt savu brāli. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu tēvs vairāk mīl šo te Jāzepu. Un turklāt šis Jāzeps ir neparasts bērns. Viņš tā kā neīst no šīs pasaules. Viņš saka, es redzēju sapni. Es redzēju sapni. Jūs visi mēs pļāvām tur mierišus vai ko. Un visi kūlīši, arī tēva un māca locījās manu kūlīšu priekšā. Tur pat tēvs sadusmojas, ko tad tu domā te un kā tad tu tāds lielāks vai kaut kāds īpašāks. Un tā tad, nu kaut kā tā, bet viņš ir redzējis to sapni, viņš vienkārši stāst. Viņš jau nav izgudrojis to sapni. Tas sapnis viņam ir bijis. Vai arī, kur viņš redz, kur sauli un mēnesis un 12 un šīs 11 zvaigznes viņam dod godu. Tātad tēvs, māte un brāļi. Nu, tēvs kaut kādā veidā viņam arī tur parāda savu mīlestību, viņš tur ir uzšūst, tur tos raibos svārkus, mēs nezinām, ko tie raibie svārki īsti tā līdz galam toreiz ir nozīmējuši, ja, tas ir varbūt kaut kāda tāda īpaša, katrā ziņā mēs varam īpašu labvēlību zīmi. Un šie te it kā dievbīgā garā audzinātie bērni, kas gājuši svētdienas skolā, kas zina dievu baušļus, nu tā es tā pie mūsdienām drusku vēl to klāt, ja. Viņi pēkšņi ir gatavi šo te vienu nonāvēt. Kāpēc? Viņam nedod gardākos kumos vai kā, bet tur ir tāda garīga skaudība, tur nav nekā materiāla tāda īsti. Viņi pat ir ar mieru savu tēvu ievest kapā, zinādami, ka nu, tēvs jau tai brīdī, nu, viņam jau vispār tie bērni nesāk dzimt jaunībā. Ziniet, kā bija, kad viņš saņēma to svētību, viņš jau bija 80 gadus vecs, vai 70. Un, kad viņš aizbēga un sāk viņam dzimt bērni, viņam jau bija pie 90, ja? Un tagad savu veco tēvu viņi ir gatavi novest kapā, gribēdam un tiešām būdam gatavi nogalināt. Un tad viens ar viltību nogalināt savu brāli, tēvu mīļoto dēlu. Un tad pēkšņi ienāk tur prātā tur Rūbenam vai kam viņš redz tur kaut kādu ceļotāju, tirgotāju tur. Viņš saka, nu pārdosim viņu. Nu ko tad tie saka, nu ja vēl no tā varētu kaut kādu naudiņu vinnēt, iedomājieties patriarhi. Nu jā, un tad, protams, nu, kā tas viss notiek, un tas ir tas skaudība darīja, ka Jāzeps līdz nāvē tik vajāts līdz pat ievišanai verdzībā. Tā ir skaudība atkal. Tālāk, greizsirdība pamudināja beigt Mozu no faraona, Ēģiptes ķēniņu vaiga, kad viņš dzirdēja savu cilts brāli sakām, kas tev iecēlis par šķīrē vai tiesnes par mums, vai tu negribi arī mani nokaut līdzīgi kā vakar Ēģiptieti? Ja? Šīta skaudība, greizsirdība, kā viņš to sauc. Nu, atceraties to notikumu, ka Mozus bija audzis ķēniņu faraona namā, un viņš izgāja aplūkot savu tautu, kad viņš bija 40 gadus vecs, un redzēja, kā kāds ēģiptietis uzrauks sit viņa tautas brāli Israēliet, un viņš ceļas dusmās un nonāvē šo te ēģiptieti. Un tagad, kad nākamreiz viņš iet pie tās tautas un Tur viens Izraēlietis, sit otru Izraēlieti. Tur viņš saka, brāļi, ko jūs darāt savās, jūs taču esat visi brāļi. Tas atkal atbild ņem. Kas tev iecēlis par šķīri? Vai tu gribi man arī nogalināt tāpat kā to? Un tur arī šis Romas Klēmens saskata tādu, nu, skaudību. Kas tu esi tāds, tāda autoritāte? Ko tu uzņemies? Teiksim, Mozus bija savu brāļu padzīts tikai tāpēc, ka viņi redzēdami, ka nu viņš kaut kādā veidā ir iededzies par savu tautu, ka viņš ir, nu, jāteic tā, tas, kuras sirds ir iežēlojusies par tautu, viņu dzen prom. Tālāk, greizsirdības dēļ Ārons un Mirjām tika izdīt ārpus apmetnes. Nu, un šeit, jā, nu, varbūt te ir tā, greizsirdība ir lietot kā tā, kaut kā, nu, tās pašas skaudības, ziņā. Te ir atkal otrādi. Kā Ārons un Mirjam, kas bija Mozus brālis un mās, tika izdzīti no apmetnes. Ja? Tāpēc, ka viņi teica, vai tu viens tikai esi tāds Dieva pravietis mūsu? Mēs jau ar to pašu varam, mēs jau esam tādi. Kāpēc tu iedomājies, ka tu viens tagad esi tas tautas vadītājs? Nu, un tad tur ir tas notikums, kas ir aprakstīts, kā viņi paliek spitālīgi un tiek izzīti no nomenes tās, nu, greizsirdības dēļ. Tālāk, greizsirdības, jeb skaudības un dumpja dēļ, ko tie bija cēluši par Dievu kalpu Mozu, Dātāns un Abirāms tika dzīvi novest ellē. Nu, tā tur arī bija tāda ļaudis, kas teica, mēs jau visi esam svēti priesteri tautu, un mēs arī varam pienest upurus, kāpēc tu saka, ka tikai Ārona zibums tas, kas pienesīs upurus, mūsu upuri neko nebūs sliktāki, bet tad atveras zem un uguns viņu saprī. Tālāk greizsirdības dēļ Dāvids tika ne tikai apskausts no saviem cilsbrāļiem, bet tika Saula vajāts. Nu, apskausts no saviem cilsbrāļiem, tas bija varbūt tas pats notikums, ko mēs iepriekš te skatījām, kur pienāca tas Doegs un pateica un nostučīja, kur tas Dāvids ir. Un Sauls arī kāpēc vajāja Dāvidu, tāpēc, ka tauta dziedāja pēc Goliāta nonāvēšanas. Sauls nonāvējis 1000, Dāvids 10 000. Ja? Tālāk, pārtrauksim senos piemērus un uzlūkosim mūsdienu ticības cīnītājus. Ņemsim cienīgus piemērus no mūsu paudzes. Skaudības un nenovīdības dēļ tika vajāti dižākie un taisnākie draudzes pīlāri. Uzlūkosim cienījamos apustuļus. Pēteri, kurš skaudības dēļ nevis vienu vai divas, bet daudzas reizes tika pakļauts ciešanām, un šādu liecību liecinājis iegāja viņam novēlētajā godības vietā. Un te ir kaut kas tāds, par ko mēs Bībelē nelasām, bet ko Klēmens būdams apustuļu dzīves arī liecinieks un zinātājs, ja, jo viņš dzīvo apustuļu laikā, viņš ir apustuliskais tēvs, viņš parāda, ka Pēteris tieši nu, šādas te garīgas skaudības un garīgas sansensības dēļ ir cietis, un arī viņa šī te nu, moceklība arī ir bijusi saistīta ar to, ka nu, kaut kādi tie tuvākie, vai tie bijuši jūdi, vai kas ir faktiski viņu nu, apsūdzējuši, viņš ir gājis bojā. Tālāk, pret viņu vērstās skaudības un naida dēļ Pāvils saņēma balvu par pacietību. Viņš 7 reizes nesis važas, bijis vajāts, akmeņiem nomētāts. Ar to visu sludinājis austrumos un rietumos un saņēmis pienācīgu ticības balvu. Viņš mācīja taisnīgumu visai pasaulē, aiziedams līdz pat rietumu robežai un liecinājis valdnieku priekšā, tāpēc pamet šo pasauli nogājis uz svētu vietu, ļūdams par dižanākās pacietības paraugu. Nu lūk, tātad te arī tādas lietas, kas mums nevis ir par Pāvilu zināms no svētiem rakstiem, ka faktiski te teica, ka Pāvils ir aizgājis līdz Spānijai, līdz rietumu robežai. Ja, viņš ir Spānijā sludinājis evaņģēliju. Mēs lasām, protams, vēstulē romiešiem, ka viņš taisās iet uz Spāniju un viņš raksta šo vēstuli, tāpēc, lai romieši jau nu, kaut kā domā, ar ko viņi var palīdzēt, ja, lai viņš var doties ar saviem palīgiem uz šo te Spāniju. Bet visur pret viņu ir cēlušies ļaudis no pašu vidus, no baznīcas vidus, vai tie no jūdiem, vai arī no tādiem, kas pat sev saukuši par kristiešiem. Un šīs te garīgās skaudības dēļ, tāpat tās pašas skaudības dēļ, kuras dēļ Kainas nonāvēja Ābeli, viņi ir arī vajājuši apustuli. Tālāk, visiem šiem vīriem, kur svēti dzīvojuši savu dzīvi, ir pievienots liels daudzums izredzēto, kuri citu skaudības dēļ cietuši daudzas apvainojumus un mokas un parādījuši mūsu vidū brīnišķīgas pacietības piemērus. Skauģu dēļ tik vajāts sievas Donaīdas un Dirkas, kas pacieta bezdievību un briesmīgas mokas, un kaut arī miesā viņas bija vājas, taču pabeidz drošo ticības skrējienu un saņēma cienīgu godu. Skaudība atsvešināja sievas no vīriem, un tās dēļ tika nievāts mūsu tēva Ādams sacītē, šis ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Skaudība un nesaskaņas sagrāvušas lielas pilsētas un iznīcinājušas varenas tautas. To rakstām mīļotie ne tikai jūs pamācīšanai, bet arī sev pašiem par atgādinājumu, jo mēs esam tai pašā darbā un cīņā. Nu, tātad tie pēdējie piemēri, nu, ir tie ir no tādas gan no draudzes vēlākas vēstures par kādām mocekliem, kas te ir pieminēts, es tagad nepateikšu, ko tad īsti viņas darīja un kāpēc tas tā notika. Bet arī tie piemēri, kas ir tādi no pasaules vēstures, ka pat veselas valsts un pilsētas ir gājuši bojā skaudības dēļ. Un tādā, viņš saka, tādēļ pametuši tukšās un īcīgās raizes, nāksim pie mums nodotā slavenā un cienījumā likuma. Un uzlūkosim to, kas labs, kas patīkams un atzīstams mūsu radītāju priekšā. Īpaši ņemsim vērā Kristus asins un atzīsim, cik tās ir dārgas viņa tēvam, tās tik izliec mūsu glābšanai un visai pasaulē deva grēku nožēles un, un atgriešanās žēlastību. Un te viņš tālāk arī šo te pestīšanas mācību sludina, jāteic, labāk nekā citi viņa laika cilvēki. Bet, nu, ja mēs, arī tas, ko viņš piemina mazliet tālāk, bet to, ko mēs zinām no svētiem rakstiem, būtībā jau arī Jēzus tika nodots skaudības dēļ. Mēs lasām Mateja evaņģēlī 27. Nodaļā. Tā nu Mateja. 27, 18. Un, kad tie bija sapulcējušies, Pilāts sacīja uz tiem, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu, Barabu vai Jēzu, ko sauc par Kristu, jo viņš zināja, ka tie bija to nodevušais skaudības. Jā, tātad skaudība bija tas iemesls, kāpēc Jēzus tika nodots. Un tā bija garīga skaudība, jā, jo redzēdami nu viņa svētumu, redzēdami, dzirdēdami viņa mācību, nu šie te tautas vecai un augstie priesteri tādā pavisam tādā cilvēciskā veidā ieraudzīja sevi nu kā tādas necienīgas vai nepilnīgas un Jēzus daudz pārāku un skaudības dēļ viņu nodeva. Tas bija tas cilvēciskais iemesls. Protams, tur bija arī citi, kādi garīgi un daudz dziļāki iemesli. Tā, es te atzīmēju arī Salmona pamācību grāmatas, gribu paskatīties, kas tad tur, kāpēc es esmu to pantu atzīmējis, neesmu pierakstījis tātad. Salmona pamācība 27. 4. Ah, nu jā, to tādā veidā, ka šis Romas Klēmens arī, nu tā, rezumēdam šo te skaudības tēmu mazliet vēlāk savā vēstulē, es tā tikai tādu ieskatu devu. Viņš saka, ka skaudība ir vispostošākā, vistumšākā kaislība, kas cilvēkam ir. Un Salamans saka, dusmas ir nemiera pilna lieta, niknums un bargums ir nesavaldāmi, bet kas var pastāvēt skaudības un grēcsirdības priekšā? Viņš ar būtībā pasaka, tās ir nu, viss tās spēcīgākās jūtas. Ja? Tātad dusmas ir nemiera pilna lieta, niknums un bargums ir nesavaldāmi, bet nu, tas viss ir nesalīdzinām mazāks par skaudību un grēcsirdību, kas pilnībā post. Nu jā, ja mēs tagad pie šī panta vēl mazliet kavējamies un pārdomājam. Nu tātad skaudība, ar ko viņa atšķiras no tādas vienkāršas iekāras? Kur vienkāršs cilvēks iekāro to, kas nu, viņam nepienāks vai kas pieder citam vai kas... Te jau iepriekš tā anekdotes mums atstāstīja. Kas? Ja iekāre grib to, kas citam ir dabūt, tad skaudība nemaz pat negrib dabūt to, kas tam otram ir, tikai grib, lai viņam nebūtu. Tā ir tās skaudības, tas varētu teikt, tas tīrais. Un skauģis, nu viņš jau, kā arī Salamans to saka, ka neēd maizi pie skauģi, ja, vai neiekāro neko no viņa gardumiem, ja.
Antireklāma.
Anti. Nedrīkst. Lāču maizes
pēc kaudiem. Nēdiet lāču maizes.
Jā. Nu, tā ir tāda, jā, tas ir... Tur tas, tā uzvārda sakritība tiešām ir ārkārtīgi amizanti, jā, es piekrītu, jā.
Citāt, lai jā. Aizsūtīt viņam.
Nē, maizes pēc. Jā, jā, lai redz, ka nav viltots, jā. Nu, jā. Jo būtībā jau, ja cilvēks kaut kādā skaudībā iekrīt, tad tas ir dīvaini, viņš pat skauž ne tikai tad, ka tam otram ir vairāk nekā viņam. Bet kādreiz, kad tas cilvēks ir kaut kādā skaudībā pret otru iededzies, tad viņam skauž pat tas nieks, kas tam otram ir, kā Luters saka, viņš viņam nenovēl pat maizes garoz, labprāt nenovēlēt, pats būdams pārpilnībā un pārticībā. Ka tas nevienmēr ir tā, ka, ja tam kaimiņam ir par $100 mēnesī vairāk, ja, tad uzreiz tā skaudība ceļas. Nē, pat ja tam kaimiņam ir vispār tikai $100, ja, un tev ir 10,000 vienalga, tas nenozīmē, ka tavu skaudību ar to būs remdēti. Ja. Jo skaudība var iedegties arī tādā veidā, ka viņi nenovēl pilnīgi neko tam tuvākajam. Ja. Tik briesmīga kaislība ir šī skaudība. Un tādējādi skaudība, nu, viņa ir ļoti postoša, viņa ir, es domāju, cieši saistīta ar tiem vārdiem, ko Dievs tas kungs ir teicis čūskai, to lāstu, ko Dievs tas kungs ir teicis čūskai. Vai jūs atceraties tos vārdus, ko viņš teica ēdenes dārzā čūskai? Tāpēc, ka tu to esi darīt? Jā. Jā. Jā, pie glika un pīšļus rīt visas savas mūždienas. Nu, protams, ka tas pirmais ir tāds pavisam vienkāršais veids, ja. Nu, ja kaut kas rāpo pa zemi, it īpaši tur tajos apstākļos putekļainajos un tuksnešainajos, tad tas nenozīmē, ka viņš pārtiek no tiem pīšļiem, bet viņš rīt pīšļus, tāpēc, ka tur vienkārši, nu, viņš nevar no tā izvairīties, tikko viņš atver muti. Tā viņam pilna muti ir ar pīšļiem. Ja? Un tādā ziņā tas būtu tas pavisam vienkāršais. Tā pavisam vienkāršā nozīme. Bet iespējams, ka šeit ir arī kaut kāda cita nozīme. Pat ja tā nav šajos vārdos uzreiz tā atrodama, tad vienalga tas tā ir. Jo no kā tad vispār pārtiek vēlns vai ļaunums vai no, savā būtībā? Nu, kādreiz... Un tas tāda ikonogrāfiska lieta. Piedodiet, viņa mazliet kutelīga, bet es viņu tā nosaukšu. Nu, kad zīmēja uz bildēm velnu, pat ja viņa zīmēja pliku, viņu zīmēja bez šiem dzimtes turpinājumu orgāniem. Viņa var zīmēt pliku, bet viņam nav šo te dzimtes turpināšanai vajadzīgo orgānu. Ko ar to gribēja rādīt? Ka vēlns savā būtībā nav spējīgs neko radīt. Ka vienīgais, kas ir tā vēlna būtība, viņš var iznīcināt, viņš var tikai izpostīt, viņš var, tā ir šī grēka būtība. Šī grēka destrukcija, kas nāk, viņa ir irracionāla, tur nekas netiek radīts, no grēka nav labuma ne pašam, ne citiem. Beigās tā ir tikai izpostīšana. Tas ir pilnīgs posts un iznīcība. Un faktiski jau velns, šis Dievam pretestīgais grēka gars, viņš arī no tā pārtiek. Viņš jau neko nerada. Lai gan viņam pieder viss pasaules var un viss pasaules valstības un to godību. Tāpēc, ka viņš ir cilvēku paverdzinājis. Bet viņš to cilvēku ir paverdzinājis viņu izpostīdams. Un arī grēks, kā tāds pēc savas būtības, vienmēr ir kāda izpostīšana. Tas parādās, nu, daudzās lietās, ja mēs, nu, pat tādās ikdienišķās, kā parādās šis postītāja gars pie cilvēkiem ikdienā. Mēs jau runājām par to, ka darīt kaut ko labu vienmēr ir jāpiespiežas un jāpiedomā. Reti arī mums ticīgajiem gadās, ka mēs tā spontāni un ar lielu dedzību, pilnīgi nesautīgi un izdarām kaut ko labu, nu tā ir tāds tīrs mīlestības pret Dievu un ar tādu spēku un prieku un, un tā, tas notiek reti, notiek, bet nu nenotiek tik bieži, kā mums to gribētos. Bet tādām, nu parastā veidā, kur mēs runājam par saviem miesas spēkiem, uz kaut ko labu ir milzīgi jāpiepūlās un uz kaut ko sliktu un vienkārši jāatlaiž bremzes. Un ja kādreiz tā, es tā kādreiz domāju, ja cilvēki to spēku un to enerģiju, ko viņi liek lietā, lai izdarītu kaut ko ļaunu, ja, ja viņi būtu gatavi to pašu izdarīt, nu uz kaut ko labu, ko tik nevarētu izdarīt? Nu, iedomājieties, nu, nu, savā aplamībā ir tādi cilvēki, kas aiziet uz veikalu par ietaupīto savu naudiņu kaut kādu, nu, parasti kaut kādu pusauģi, nopērk krāsas. Tad naktī iet un apķēpā sienas pa visu rajonu. Viņš lapstās, viņš, viņš tērē savus līdzekļus, viņš... Viņš, lai, lai kaut ko, nu, samaitāt, sabojāt, viņš redz, nu, pat ir jauna siena.
Neguļ
pa nakti. Viņš iet.
Tas organiski.
Un, un tas notiek ļoti, nu, ļoti organiski, tas viss notiek, tā visa lieta, un, un viņš pēc tam jūtās varonis piepild, viņš nevar, ka viņ, kamēr viņš nav uz katras sienas, uzkrāsojis to savu ķēpu, kas no kuram katram viņam ir. Viņš neliekas mierā. Vai jūs esat redzējuši, ka kāds būtu pēkšņi ne no šā, no tā ņēmis nopirts krāsu un aizkrāsojis tās ķēpes? Nu, es neesmu redzējis. Esmu redzējis tikai, ka nam pārvalde... Jā, vai kaut... Nu, kādreiz gadās. Nu, tur ir kāds mākslinieks, tas ir tas. Ar tas skaistums, protams, ir
nos. Jā.
Jā.
Jā, jā. Nu, nē, 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 ir, ir piemēram, kur tieši viņus pieaicina, jā, kaut kāds reklāmas nolūkos, jā, kaut kur tā, jā,
bet... Bet tas ir mēģinājums arī kaut kādā veidā, no ierobežot to stihisko viņu izpausmi, jā, iedot viņiem kaut kādas sienas tur, nu, lai viņi tur, bet viņiem jau tur negribas.
Es patiesībā par šo momentu esmu domājis, nu, vislabākais piemērs ir pieturs, jā. Sabiedriskā transporta pieturs, nu, nu briesmīgs saķēpās kaut kas. Tenī vietā, lai kaut ko skaisti, jā, uz, nu,